Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedama yang saya hormati, Namo Buddhaya. Kita mungkin melihat di TV banyak binatang, hewan yang meninggal. Apa yang terpikir dalam pikiran kita kalau melihat ada hewan yang wafat? Apa yang terpikir? Ah, sudah nasibmu lah. Gitu. Barangkali begitu ya, karena itu hewan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, apa yang terpikir kalau kita melihat orang meninggal? Ya. Kalau melihat hewan meninggal, ya udahlah hewan katanya ya. Nilainya akan kurang. Tapi sekiranya yang meninggal adalah orang, teman atau keluarga, apa yang terpikir dalam batin kita melihat mayat atau jenazah orang yang meninggal? Apa yang terpikir? Ya udah biarin aja dah. Nasibnya sudah, waktunya, karmanya sudah sampai. Apakah cuma sebegitu? Ya. Jadi orang sudah meninggal, ya udahlah. Gitu ya. Nah, sebetulnya melihat orang meninggal itu merupakan satu kesempatan untuk menimbulkan rasa samwega. Kita mungkin jarang mendengar kata samwega. Ada yang pernah mendengar? Mungkin pernah kalau misalnya dalam BB atau SMS, kalau ada yang meninggal dunia, lalu ada tulisan turut bersamwega cita, ya. Pernah dengar ya? Enggak juga. Ya, ini berarti kata samwega kurang dikenal. Ya. Sekarang dikenalkan ya kata samwega itu supaya kita mengenal. Memang beberapa waktu yang lalu kalau ada yang meninggal, kadang-kadang ada yang mengatakan turut bersamwega cita. Sebab katanya umat Buddha tuh kalau ada yang meninggal tidak boleh bilang turut berduka cita. Cuman susah ya kalau kita tidak boleh bilang turut berduka cita, bilangnya apa? Masa bilangnya turut bersuka cita atas meninggalnya, kan lucu juga ya. Enggak pantas kan? Tapi kalau berduka cita enggak boleh. Jadi duka itu kan suatu perasaan yang tidak baik, tidak boleh dikembangkan kan. Jadi dia sudah berduka, kita turut berduka cita, jadi kita ikut berduka. Pikiran kita jadi tidak baik. Jadi tidak dianjurkan umat Buddha menyampaikan turut berduka cita. Turut bersuka cita juga keterlaluan, gak boleh. Ya. Jadi waktu itu ada yang mengusulkan memakai turut bersamwega cita. Ya. Tapi tidak populer. Dan banyak orang yang tidak tahu artinya apa. Berarti sebetulnya kata samwega memang dikenal dalam agama Buddha. Ya. Jadi ceritanya waktu Pangeran Siddhartha keluar istana diiringi oleh Channa, melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati, ada rasa keterkejutan dalam diri Pangeran Siddhartha. Sebelumnya Pangeran Siddhartha hidup dalam istana di mana tidak ada orang tua, tidak ada orang sakit, tidak ada orang mati. Jadi semuanya tampak sehat, tampan, gagah, cantik. Bagus semua. Jadi begitu Pangeran Siddhartha keluar, melihat rakyat, ya, melihat ada orang tua, orang sakit, orang mati, timbullah rasa keterkejutan. Timbullah rasa samwega. Itulah samwega. Terkejut, kaget, syok melihat keadaan dunia. Ya, dan timbul rasa ingin terlepas dari keadaan itu. Ya. Kan kita tahu bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk mencari jalan untuk membebaskan diri dari usia tua, sakit, dan mati. Ya kan, itu tujuannya. Jadi pada waktu melihat tiga peristiwa itu, timbullah samwega. Jadi rasa dorongan yang kuat, rasa tergugah dalam hati, ingin terbebas dari usia tua, sakit, dan mati. Itulah namanya samwega. Jadi ada dorongan hati yang luar biasa. Nah, setelah yang keempat, melihat pertapa suci, ya, timbullah pasada. Pasada itu keyakinan yang kuat untuk terbebas dari penderitaan itu. Ya. Jadi waktu itu melihat orang tua sakit dan mati, timbul samwega. Lalu melihat pertapa suci, timbullah pasada. Itu keyakinan yang kuat, yang jernih untuk terbebas. Ya. Sebetulnya itu maksudnya samwega. Ya. Tapi kan belum tentu semua belum tentu semua orang akan begitu kan. Belum tentu semua orang melihat orang meninggal terus ingin terbebas. Ya. Tidak semua begitu. Dan tidak semua mengerti. Nah, jadi samwega itu berasal kata sam. Sam itu berarti bersama atau dengan. Dan wega itu adalah kekuatan atau dorongan. Ya. Nah, setelah seseorang melihat orang meninggal, mestinya dalam hatinya timbul rasa dorongan ya, untuk terbebas. Supaya saya terbebas dari usia tua, sakit, dan mati. Nah, itu samwega. Nah, setelah itu dalam dirinya harus timbul keyakinan. Oh, saya bisa terbebas. Nah, agama Buddha memberikan tawaran ya, bagi orang-orang yang mempunyai dorongan untuk terbebas. Ada dua jalan kan. Yang pertama adalah yang mau cepat-cepat terbebas, ini jalan kebikuan. Kalau yang belum bisa membebaskan diri dari ikatan keluarga dan masyarakat, jadilah umat biasa dengan melaksanakan dana, sila, bawana, supaya nantinya terbebas juga. Cuman mungkin lebih lama. Mestinya teoritis jalan kebikuan lebih cepat terbebas, karena ikatannya sedikit. Tapi kalau belum bisa menjadi biku, jalan umat biasa bisa juga, cuman mungkin lebih lama. Tetapi kalau kita lihat dalam riwayat hidup Buddha Gautama, banyak sekali umat biasa yang mencapai kesucian, ya tingkat pertama, tingkat kedua lah. Ya. Hanya beberapa orang yang sebagai orang biasa mencapai kesucian arahat, ya. Dan setelah itu memang harus ya jadi biku atau meninggal. Tapi orang biasa pun, umat biasa bisa mencapai kesucian. Ya, tingkat satu atau dua lah begitu. Ya. Itulah yang ditawarkan dalam agama Buddha. Nah, samwega ini ada ceritanya juga. Ya. Bagaimana seseorang itu karena samwega yang kuat, bisa mencapai kebebasan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedama tentu pernah mendengar cerita Biku Wakkali. Ya. Cerita Biku Wakkali. Biku Wakkali adalah seorang biku yang sangat mengagumi tubuh sang Buddha. Jadi dia belum mencapai kesucian ya. Jadi masih terobsesi atau melekat pada keindahan tubuh sang Buddha. Jadi dia bukan melekat pada ajaran sang Buddha. Kagum melihat sang Buddha. Jadi bentuk fisik sang Buddha itu yang dikagumi. Jadi dia tiap hari berdekatan dengan sang Buddha, yang dilihatin tubuh sang Buddha, bukan ajarannya dilihatin, terus itu terpesona melihat keindahan tubuh sang Buddha. Sayang sekali kita nggak tahu ya sang Buddha kayak bagaimana benernya ya, yang kita lihat kan patungnya, tapi bener gimana kita nggak tahu. Mungkin bagus ya, sampai Biku Wakkali ini saban hari itu saban hari berbulan-bulan. Tiap hari mandangin ya wajah Buddha, apa tubuh wajah sang Buddha dilihatin ya, terus ya. Nggak belajar dhamma karena saking terpesona ya. Nah, sang Buddha menyadari bahwa ini juga nggak betul ya, mana bisa orang memandangi wajah sang Buddha mencapai kesucian, itu satu hal yang sia-sia kan. Sang Buddha mengatakan kalau mau melihat sang Buddha jangan lihat badannya, lihatlah ajarannya. Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat dhamma, melihat juga aku. Jadi kalau cuma melihat badannya saban hari dulu aktif terus, nggak bakal mencapai kesucian. Nah, bagaimana caranya supaya biku wakali ini dapat mencapai kesucian? Tidak dengan memandangi tubuh sang Buddha. Maka harus diberi, ini dalam kitab yang dikatakan, sang Buddha menyadari bahwa biku wakali ini harus diberi suatu keterkejutan. Syok. Ya, kekagetan dalam batinnya. Supaya dia bisa melepaskan diri dari keterikatan pada tubuh sang Buddha. Nah, sang Buddha untuk itu menyatakan kepada biku wakali. Ya, ini supaya bikunya kaget, gitu, ya, terkejut. Sehingga ada harapan mencapai kesucian. Ya. Sang Buddha mengatakan, mulai sekarang saya akan pergi dan kamu tidak boleh ikut saya. Ya. Biku wakali mendengar itu kan sangat sedih sekali. Ya. Sangat sedih sekali. Jadi sang Buddha memang sengaja itu kan pergi. Dan biku wakali tidak boleh ikut. Wah, biku wakali sangat sedih. Bagaimana katanya saya bisa hidup tanpa memandang wajah sang Buddha katanya. Kan begitu tuh. Itu sampai sebegitu rupanya itu. Bagaimana saya bisa hidup tanpa sang Buddha. Karena saya tidak bisa memandangi wajah dan tubuh sang Buddha. Wah, sedih sekali. Sampai akhirnya mau bunuh diri. Ya. Sampai akhirnya mau bunuh diri. Maka biku wakali pergi ke atas bukit. Kalau zaman sekarang tentu dia naik menara Sutet, ya, di Jakarta. Tapi kalau di dulu itu kan gak ada gedung tinggi dan gak ada apartemen yang 20 lantai. Jadi dia naik ke atas bukit yang tinggi, ya. Mau melemparkan diri, jatuh ke bawah. Nah, sudah dia naik ke atas dan bersiap-siap dalam putus asanya itu tidak bisa melihat sang Buddha, mau meloncat, sang Buddha menampakkan diri, ya, di tempat di bawah, menampakkan diri, ya, dan berkata, "Biku wakali, jangan takut, biku wakali, datanglah dan aku akan mengangkatmu ke atas." Jadi pas sudah mau loncat, sang Buddha ada di bawah sana, berkata seperti itu. Dan biku wakali merasa sangat gembira, ya, piti. Lalu dia loncat untuk menghadap, apa, mencapai sang Buddha. Dia loncat. Nah, jadi dari, bayangkan saja dari keadaan putus asa yang luar biasa, mau bunuh diri, kemudian ada sang Buddha yang akan memberikan apa pertolongan, dia loncat dan pada saat loncat itu terbebas dia dari keterikatan pada sang Buddha, keterikatan pada melihat tubuh sang Buddha. Jadi bayangkan aja kan pada saat orang loncat kan kayaknya pikirannya kan pernah loncat ya dari lantai 20 pasti mati. Tapi kalau yang loncat terjun payung mungkin pernah ngerasakan ya, saya sendiri sih belum pernah ya. Oh, yang terjun payung dari pesawat tuh terus turun tuh kayaknya ya bayangkan aja judul tanpa apa ya payungnya belum buka ya. Oh, jadi pada waktu loncat tuh kan dia kayak kosong gitu ya, kayak pikiran terbebas gitu ya. Nah, jadi biku wakali itu juga pada saat dia meloncat terbebaslah dia dari keterikatan dan dipenuhi oleh kegembiraan yang luar biasa bahwa sang Buddha akan menolong dia. Nah, pada saat itulah dia mencapai kesucian. Itu cara sang Buddha. Kalau kita sih barangkali ya gak bisa begitu ya. Ini ada kegaibannya juga. Sang Buddha bisa membuat yang apa biku wakali yang loncat itu ke bawah tidak meninggal. Ya. Jadi dengan kekuatan batin sang Buddha, biku wakali bisa turun dengan selamat. Ya. Dan mencapai kesucian pada saat terbang. Bukan terbang ya. Pada saat loncat. Begitu ya. Tapi tidak dianjurkan para hadirin untuk loncat dari apa menara Sutet kalau mau mencapai kesucian. Ini cerita ya, dan tentu di sini ada kesaktian sang Buddha untuk mengatur itu ya. Nah, kemudian ada cerita yang kedua. Kan kalau cerita lebih enak ya daripada ajarin damaran ya. Lebih gampang cerita kan. Nanti kalau saya cerita di sini, nanti kalau pulang yang keinget ceritanya bukan damarnya kali ya. Kebanyakan begitu ya. Jadi cerita yang kedua ini lebih tinggi lagi. Ini dewa. Ya. Cerita tentang dewa. Pada zaman Sang Buddha ada seorang dewa bernama Subrahma yang hidup di surga diiringi atau disertai dengan 1000 dewi. Mungkin istrinya 1000 kali ya. Yang nggak tahu istri apa bukan nggak diceritakan. Tapi memang kita tahu kalau di alam dewa tuh ada pasangan-pasangan juga ya. Jadi ada raja, ada ratu dewa. Ada istri dewa, ada pelayan dewa. Ini sih mungkin bukan istrinya semua kali ya. Mungkin pelayannya kali ya. Jadi ceritanya sih cuma begitu. Subrahma adalah seorang dewa yang mempunyai dewi 1000. Diiringi oleh 1000 dewi. Kalau 1000 mah ingetin namanya udah susah ya. 1000 coba. Namanya kita bagaimana ingat. Paling nomor 1, nomor 2, nomor 3 berarti. Tapi 1000. Ya kita jangan bayangkan susah. Karena dewa kan tentu punya ingatan yang luar biasa. Jadi dia mungkin hafal 1000 dewi pengiringnya itu. Suatu hari. Ia sedang duduk di bawah pohon. Dikelilingi oleh 500 dewi. 500 dewi lainnya. Kan ada 1000 kan. 500 bersama dia. 500 dewi lainnya lagi naik pohon. Mungkin dewinya tomboy, ya. Naik pohon. Ini menurut kitab ya, bukan kata saya. Bukan kata saya. Menurut kitab, 500 dewi lainnya sedang bergembira memanjat pohon. Dan melemparkan bunga-bunga dari atas pohon. Ceritanya. Ya. Jadi pada saat 500 dewi itu sedang memanjat pohon dan melemparkan bunga-bunga. Dan bernyanyi dan berteriak-teriak tentunya kan. Ya tentu dalam keadaan bergembira kan mereka berteriak, bernyanyi dan sebagainya. Tiba-tiba suara nyanyian lenyap. Dan dewinya juga lenyap yang 500 di atas pohon itu. Ya. 500 dewi di atas pohon yang sedang memanjat dan melempar bunga. Tiba-tiba lenyap, suaranya juga lenyap. Hilang sudah, gak kelihatan lagi. Nah, kan Dewa Subrahma ini terkejut. Kemana ketika pada hilang itu katanya. Ya. Hilang aja begitu. Gak jatuh, gak apa. Hilang, langsung hilang. Ya. Karena alam dewa itu kan makhluk halus. Ya, yang lebih halus daripada kita. Jadi kalau dia mau hilang, hilang aja gitu. Kalau mau timbul, timbul aja gitu. Enggak pakai apa seperti kita di sini. Ya. Lalu, karena dia dewa, dengan mata dewanya, dia mencari kemana 500 dewi ini. Ya. Ternyata setelah dilihat dengan mata dewanya, 500 dewi ini terlahir kembali atau terjatuh ke alam neraka. Awicil. Gak tahu salahnya apa. Tapi ceritanya begitu. Jadi 500 dewi ini terjatuh ke alam neraka Awici. Neraka Awici itu yang paling rendah. Ya. Paling tidak menyenangkan. Terjatuh situ. Dan Subrahma tentu merasa sangat sedih. Dan merasa kayak dalam dirinya itu. Aduh ini kok hidup seperti ini. Dari alam dewa tiba-tiba bisa terlahir di alam neraka. Itu satu shock ya, satu kekagetan yang luar biasa. Jadi dia tidak menyangka. Dia tidak menyangka bahwa dewa itu bisa tiba-tiba lahir di alam neraka. Ya, dia merasa sangat kaget, shock, terkejut. Sehingga dalam dirinya timbullah satu keinginan yang kuat. Bagaimana supaya bisa terbebas dari kelahiran di alam neraka itu. Itu kan termasuk kematian. Jadi kematian di alam dewa, lahir di alam neraka. Itu kekagetan yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk melepaskan dirinya dari keadaan yang demikian, ada dorongan yang luar biasa untuk terbebas, maka Dewa Subrahma itu menemui Sang Buddha. menemui Sang Buddha. Dan menceritakan tentang ketakutannya itu ya. Ketakutannya untuk kehidupan ini. Jadi selalu gelisah. Sejak itu dia sangat gelisah. Sangat takut. Jadi menanyakan kepada Sang Buddha bagaimana supaya saya bisa terlepas dari keadaan itu. Karena dia tahu waktu itu dia melihat bukan cuma 500 dewi itu yang akan terjatuh ke alam neraka, tapi dia sendiri dan 500 dewi ini juga akan terjatuh ke alam neraka. Dia dengan mata dewanya itu, dia melihat juga bahwa 7 hari lagi Dewa Subrahma dan 500 dewi lainnya akan terjatuh ke neraka yang sama. Jadi luar biasa ketakutannya. Ya. Jadi kan dari alam dewa tiba-tiba ke alam neraka kan itu satu keadaan yang sangat-sangat beda ya, sangat luar biasa ya. Di alam dewa sangat senang, di alam neraka sangat susah ya. Nah, jadi ketakutan melihat 500 dewi terjatuh, ketakutan melihat dia sendiri akan terjatuh, datanglah dia kepada Sang Buddha untuk menceritakan ketakutan itu dan bagaimana melepaskan rasa takut itu. Nah, Sang Buddha menyatakan, selain dari pencerahan dan pelepasan, selain dari pengendalian diri terhadap indera, selain dari melepaskan semua, apakah aku melihat keselamatan bagi makhluk hidup? Jadi Sang Buddha menyatakan, supaya terbebas, supaya selamat, lepaskanlah. Tadi ada dalam lagu dikatakan, lepaskanlah diri dari loba, dosa, moha. Ya. Lepas dari segala sesuatu. Kalau orang sudah terlepas, maka dia akan terbebas. Mengapa orang tidak terbebas? Karena dia terikat, melekat. Jadi orang meninggal, kalau dia masih melekat, dia akan lahir kembali. Tapi pada saat orang meninggal, dia sudah terlepas, terbebas dari ikatan, tidak ada lagi yang membuat dia terlahir kembali. Karena tidak ada tarikan lagi, sudah terbebas. Gitu. Ya. Begitu mendengar kata-kata Sang Buddha, maka saat itu Subrahma dan para dewi mencapai kesucian. Ya itulah Samwega itu. Ya, Samwega itu rasa terdorong, rasa desakan yang sangat kuat dalam hati untuk terbebas dari penderitaan atau usia tua sakit dan kematian. Jadi itulah yang harus dikembangkan oleh kita. Jadi kalau kita melihat orang meninggal, ya kita harus mengembangkan samwega dan pasada. Samwega dan pasada. Ya. Melihat orang meninggal, kita melihat, oh ini adalah penderitaan. Saya ingin terbebas. Jadi itu merupakan satu dorongan buat kita agar kalau kita melihat orang meninggal, kita merasakan bahwa memang inilah hidup yang penuh penderitaan dan kita ingin terbebas dari itu. Dan tentu kita punya keyakinan untuk terbebas, itu pasada. Ya. Itu tentang samwega dan pasada. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada para hadirin. Seandainya suatu waktu kita meninggal, ya, salah gak pertanyaan kalau gitu? Enggak kan, pasti meninggal kan, termasuk saya kan. Jadi kan pertanyaan gini, seandainya suatu waktu kita meninggal, ya, terus kita minta doa apa dari yang datang? Minta didoakan apa? Jadi kan pasti kita meninggal kan, terus ada kan pasti yang datang. Kan nggak mungkin kalau sudah yang sudah meninggal itu terus semoga yang datang mau bawa paipau. Udah meninggal, dia gak mengharapkan itu lagi kan. Setuju gak? Gak mungkin yang meninggal itu ngarepin semoga paypalnya gede. Kan gak mungkin gitu. Tapi tentu yang diminta atau diharapkan oleh yang meninggal, itu doa dari yang datang. Atau doa dari keluarga. Apa yang diharapkan doa itu? Harapannya apa? Harapannya didoain apa gitu oleh yang datang? Dimaafkan kesalahannya apalagi? Apalagi. Jadi para hadirin kalau lagi ke tempat orang meninggal, terus sembahyang depan orang yang meninggal, ngomongnya apa? Nah, semoga terakhir dia bahagia, atau semoga hutangmu saya maafkan, ya. Boleh juga kan? Apa segala kesalahanmu dimaafkan, ya. Tapi umumnya yang paling umum adalah semoga almarhum terlahir di alam bahagia. Itu sama, dewa pun begitu, ya. Jadi rupanya para hadirin sudah mirip dengan dewa, ya. Kata-katanya, kalau mengharapkan semoga terlahir di alam bahagia. Ya. Kalau di negeri Buddhis, apabila mendengar ada yang meninggal, mereka ngomongnya apa? Jadi biasanya mereka menyebutkan Waya Dhamma Sankara atau Anicca Wata Sankara. Kan ada parita kan? Anicca Wata Sankara Upada Waya Damino gitu. Kalau dulu dilaguin, gak tahu sekarang di sini masih dilaguin apa enggak. Anicca Wata Sankara Upada Waya Damino. Itu dulu pakai lagu. Kalau sekarang lebih datar kan? Anicca Wata Sankara Upada Waya Damino Upajito. Gitu kan gitu ya. Datar. Kalau dulu pakai lagu. Di sini tadi karaninya pakai lagu ya? Nah, itu namanya demen belagu. Ada lagunya, tapi itu zaman dulu ya. Kalau sekarang banyak juga yang gak pakai lagu, datar gitu ya. Itu kalau yang dari mungkin yang lagu itu warisan Bante Narada kali ya dari Sri Lanka. Jadi berlekuk-lekuk. Lebih enaknya mana yang belagu apa enggak? Yang belagu. Ya itulah. Memang orang kalau umat sih lebih demen belagu, tapi kalau para dikutai demennya enggak rata aja gitu ya. Enggak tahu dah mana yang maunya lah. Nah, jadi kalau orang mendengar ada yang meninggal bisa dikatakan sabe sankara anicca ya. Oleh karena itu kalau kita misalnya melihat koran ya, melihat yang meninggal kan ada kan telah dipanggil. Ya itu kan masing-masing orang boleh aja kan, telah dipanggil ke rumah mana gitu. Terus ada juga RIP, ya toh, rest in peace, artinya beristirahat dengan damai. Atau berita duka cita. Nah kalau kita melihat sabe sankara anicca, nah ini umat Buddha, ya kan gitu kan. Jadi biasanya umat Buddha kalau meninggal di iklan itu sabe sankara anicca, ya. Kita nggak pakai rib ya, rest in peace. Belum tentu rib, soalnya dibakar kan kepanasan dia. Jadi nggak pakai beristirahat dengan damai ya. Sebetulnya kan filosofinya beda. Jadi kita tidak rest in peace, tidak dipanggil, tapi kita mengatakan sabe sankara anicca, bahwa kematian itu adalah proses perubahan. Jadi itu sabe sankara anicca di judul, bukan di judul ya, di atas dari berita kematian itu. Nah kalau di, tadi saya katakan kalau di negeri Buddhis ada yang mengatakan kalau ada yang meninggal mereka mengatakan waya dhamma sankara. Dan kata-kata ini adalah kata-kata sang Buddha terakhir sebelum wafat. Jadi sebelum wafat sang Buddha menyatakan waya dhamma sankara apamadena sampadeta. Segala sesuatu yang tercipta tidak kekal. Oleh karena itu berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini kata-kata sang Buddha yang terakhir. Ya. Waya Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta. Segala sesuatu yang tercipta tidak kekal. Atau segala sesuatu yang tercipta dari paduan unsur-unsur tidak kekal. Oleh karena itu berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Atau boleh juga tadi itu. Anicca Wata Sankara. Sama juga ada anicca, ada sankara. Yang tercipta tidak kekal. Atau sabe sankara anicca. Sabe berarti kan semua. Sabe sankara anicca. Semua yang tercipta atau paduan dari unsur-unsur itu tidak kekal atau anicca. Ya. Nah, jadi itu merupakan satu perubahan ya, kematian itu. Dan sebagaimana saya katakan, sudah ada persamaan antara hadirin dengan para dewa dalam mendoakan yang meninggal. Ya. Para dewa meninggal enggak? Meninggal juga kan? Nah, para dewa itu kalau meninggal tentu dia tidak masuk rumah sakit. Karena di surga tidak ada rumah sakit. Kalau kita sakit masuk rumah sakit fluid atau mana gitu ya. Tapi kalau para dewa enggak ada rumah sakit, ya. Dan tidak menderita sakit kanker apa sakit apa, ya. Tapi badannya berubah, ya. Badan dewa akan berubah pada saat akan meninggal dan itu kelihatan. Ya, akan kelihatan oleh teman-teman. Jadi para dewa itu bisa melihat kalau seorang dewa akan meninggal. Ya, akan meninggal. Jadi badan dewa yang tadinya mengeluarkan cahaya menjadi suram. Cahayanya menjadi suram. Jadi dewa itu teorinya adalah makhluk yang bercahaya, radian. Tapi kalau dia sudah mau waktunya sampai untuk meninggal, maka cahaya yang tadinya bersinar suram. Kemudian jadi berkeringat. Tadinya dewa itu tidak berkeringat, kemudian jadi berkeringat, ya. Bunga-bunga yang ada menjadi hilang. Kelihatan. Jadi seperti sudah istilahnya kalau bahasa Indonesia jadi udah sumpek barangkali wajahnya gitu ya. Tadinya bersinar, udah sumpek. Ya, ya kucel gitu. Itu tanda-tanda sudah habis sudah habis masa sebagai dewa. Kekuatan sebagai dewa sudah habis sehingga habis pula kecerahannya, kecemerlangannya sebagai dewa. Dan para dewa yang lain melihat, oh ini waktunya sudah habis. Maka mereka melihat dewa yang sudah waktunya tiba untuk meninggalkan alam dewa. Mereka berkata, ya, pergilah sahabat ke alam yang baik. Setelah pergi ke alam yang baik, perolehlah apa yang pantas diperoleh. Setelah memperoleh apa yang pantas diperoleh, mantapkanlah diri dalam hal itu. Nah, apa yang disebut alam yang baik bagi para dewa? Yaitu alam manusia. Ya. Jadi alam manusia oleh para dewa dianggap alam yang baik. Mengapa? Karena di alam manusia, para dewa itu nantinya bisa berbuat kebajikan. Yang susah diperoleh di alam dewa. Ya. Jadi kalau di alam dewa, para dewa itu susah berbuat kebaikan. Karena dia mau menolong sesama dewa, gak bisa. Karena dewanya udah pada bagus semua. Udah pada baik. Apanya mau ditolong. Ya. Paling-paling mendengar dhamma. Paling-paling mengingat ajaran Sang Buddha. Kalau ingat, banyak para dewa karena terlalu senang, terlalu bergembira, sampai lupa diri. Ya. Akhirnya lupa ajaran. Tapi kalau misalnya bisa ikut mendengar ajaran Sang Buddha, baca parita, ya, nah itu mereka berbuat kebajikan. Tapi lebih banyak yang lupa daripada yang ingat. Karena di sana selalu ada kesenangan. Kadang-kadang saking senangnya sampai lupa makan. Mati dewanya. Ya. Dewa juga mesti makan. Cuma makannya makanan dewa gitu. Ya. Kalau lupa makan, lupa apa, dewanya bisa mati. Ya, karena kehilangan energi. Nah kita cerita tadi dewa yang meninggal. Jadi meninggal itu dia akan terakhir kembali dan didoakan. Ya belum tentu jadi sih kemananya. Didoakan semoga terakhir di alam yang baik yaitu alam manusia. Supaya dia bisa berbuat bajik, bisa berbuat baik dan terakhir kembali di alam dewa. Ya, ya kalau di alam dewa terus dia gak berbuat baik apa-apa. Abis turun. Ya. Nah turunnya kalau bisa ke alam manusia supaya bisa berbuat baik lagi. Bisa lahir di alam dewa lagi, gitu. Itu makanya sebutnya alam yang baik adalah alam manusia. Ya. Kadang-kadang para dewa juga berharap agar bisa menolong manusia. Ya. Jadi para dewa di atas melihat manusia minta tolong dong sama saya supaya saya tulungin, gitu. Karena kalau nggak diminta dia nggak bisa nolong. Jadi para dewa kadang-kadang ingin berbuat baik pada manusia, tapi nggak bisa karena manusianya minta tolong. Jadi mesti minta tolong sama dewa baru dia bisa nolong. Ya. Kayak kita mau minta tolong sama orang, kita diem aja. Kan yang punya uang juga misalnya atau punya tenaga untuk bantu kita juga enggak bisa membantu kita kan, kita diem aja, dia enggak tahu kan apa yang dibutuhkan. Jadi para dewa itu kalau mau diminta tolong mesti di ngomongin, "Oh, para dewa, tolonglah saya," gitu. Mau apa gitu. Ya syukur-syukur bisa nyampe. dan dia berusaha membantu, ya. Belum tentu sih. Nah, sebagai bagian terakhir, saya ingin ceritakan bagaimana perbandingannya lahir di alam dewa dan di alam manusia, di alam neraka dan sebagainya. Jadi menurut kitab, ya, bahwa kalau bayangkan seseorang sedang dalam perjalanan, ya, kepanasan, kehausan, kecapean, udah letih sekali, terus tiba-tiba sampai di sebuah istana yang indah, ada minuman yang enak, ada, ya kalau zaman dulu sih gak disebut ada AC, ya. Cuman ruangan yang teduh, kasur yang empuk, itulah alam dewa. Kira-kiranya kayak gitu. Jadi kalau orang udah kecapean, kepanasan, lelah, ingin istirahat, ketemu satu bangunan yang bagus, gedung, bisa tidur, bisa makan enak, ya, minumnya Coca-Cola, makannya pizza, misalnya pizza berbahaya untuk kesehatan kali, ya. Nah, jadi itu kenikmatan itu seperti di alam dewa. Nah kalau dia jalan kepanasan, kehausan, kecapean, terus sampai di sebuah pohon yang rindang, ya, tanahnya rata, teduh, ya, ada minuman sedikit, ya, mungkin aqua deh sekarang, ya, tadi Coca-Cola kan, ya, sekarang aqua aja deh, gitu, ya. Nah, itulah alam manusia. Itulah alam manusia kira-kira seperti itu. Jadi tadi dibandingkan dengan gedung yang besar, ini sekarang kalau alam manusia kira-kira kayak pohon yang rindang, tapi tanahnya rata, duduknya enak, teduh, ya. Nah itulah kira-kira alam manusia seperti itu. Tetapi kalau dia sudah kecapean, kepanasan, kelelahan, terus sampai di bawah pohon yang rontok, ya, yang pohon-pohon gitu, tapi daunnya udah rontok, jadi panasnya masih kena kan. Terus tanahnya tidak rata, berbatu-batu, jadi duduk aja pantat sakit. Itulah alam apa? Setan, neraka, enggak begitu. Itu setan. Jadi kalau alam setan kira-kira gitu. Pohon, udah rontok, jadi sinar matahari bisa masuk. Tanahnya enggak rata. Ya. Itu alam setan. Sekarang, kalau seorang jalan kepanasan capean, terus lagi jalan tiba-tiba kecemplung di apa lubang kotoran yang dalam, itu alam binatang. Plung masuk situ, ya, kecemplung di apa kayak sumur penuh kotoran, plus masuk, itulah alam binatang, ya. Nah sekarang baru sampai alam neraka, ya. Lagi jalan tiba-tiba kecemplung kok itu lubang yang dalamnya api semua. Ya, jadi lubang besar, bawahnya udah api yang menyala, ada panas sekali, batu gitu, udah kecemplung situ. Nah, itulah alam neraka. Ya. Itu bayangannya seperti itu. Jadi, barang siapa yang sudah terlahir di alam manusia itu sudah beruntung. Itu dianggap alam yang baik oleh para dewa. Mengapa baik? Karena bisa berbuat kebajikan. Di alam neraka nggak bisa, karena udah kepanasan. Di alam binatang susah, karena jarang para binatang itu bisa berdana kan. Ada nggak binatang berdana? Nggak ada, ya. Mau denger dama juga kagak ngerti dia. Alam setan, ya ini alam cincai dikit lah, ya. Ya nggak bagus, ya. Alam yang penuh lapar, haus, tidak bagus, ya, tidak enak, ya. Jadi mau berbuat kebajikan juga susah di alam setan, ya. Alam setan itu kebanyakan tidak berbuat kebajikan, malah nakut-nakutin orang, ya. Kan setan juga suka nakutin orang. Jadi mau berbuat kebajikan susah di alam setan itu. Jadi yang paling mudah berbuat kebajikan di alam manusia. Kalau mau, ya. Kalau mau bisa di alam manusia berbuat kebajikan. Kalau enggak mau ya enggak bisa, ya. Jadi para hadirin, beruntung kita terakhir sebagai manusia bisa berbuat kebajikan kalau mau. Dan bisa nanti terakhir di alam dewa, ya, atau mencapai kesucian dengan menjalankan dana sila bawana. Ya. Jadi itulah para hadirin, ya, yang ingin saya sampaikan bahwa kehidupan itu berubah, ya. Kita tentu berharap satu waktu kita mencapai kesucian. Sebelum mencapai kesucian, mungkin kita berharap terakhir di alam yang menyenangkan, yaitu alam surga. Oleh karena itu, ya termasuk alam manusia, ya. Alam manusia termasuk kan kama sugati bumi, ya. Jadi yang masih menyenangkan, nah, alam manusia, alam dewa termasuk menyenangkan, ya. Oleh karena itu kita mendoakan kepada yang sudah meninggal, itu adalah semoga terlahir di alam bahagia. Nah, dalam bahasa Pali disebut sugating upapajatu. Ya. Sugating upapajatu, J-nya dua. Jadi kalau kita misalnya menulis apa amplop, ya, amplop putih kali, ya, kan bukannya angpau kan? Masa ke rumah orang meninggal angpau? Tapi kalau usia udah 100 tahun pakai angpau boleh nggak? Boleh kan? Yang meninggal juga keluarga pakai baju merah. Ya, apalagi udah umur 200 tahun, ya. Enggak ada ya 200 tahun. Jadi menurut perhitungan sih, menurut ilmu kesehatan, orang ini bisa umur 120 kali, ya. Bisa sampai 120. Kan ada kan orang 120, ya. Zaman Sang Buddha juga kan ada kan bisa ke 120, ya. Jadi kita tulis, ya, bisa kita mau tulis sabbe sankhara anicca, ya. Bisa juga tulis sugating upapajatu. Kalau kita bertujuan mendoakan yang meninggal supaya terlahir di alam yang baik, kita bilang sugating upapajatu. Ya. Pernah dengar nggak sugating? Pernah. Kalau lagi Bante minta itu kan silena nibuting yanti, silena apa sugating yanti, pernah dengar? Ya kan? Sugating itu artinya su itu bagus. Ya. Jadi kalau kita dengar kata su itu berarti bagus. Gati jalan kelahiran, ya, jalan kehidupan. Gati itu jalan kehidupan, ada 7 gati, ya. Sugati berarti jalan kehidupan yang bagus, ya. Jadi sugating berarti jalan kehidupan yang bagus, upapajati, upapajatu berarti kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali di alam yang baik. Itu jadi sugating upapajatu. Jadi hadirin kalau berdoa di hadapan jenazah, ya, kita akan mendoakan semoga yang meninggal terlahir di alam yang baik, ya. Kalau di kertasnya boleh tulis seperti itu, sugating upapajatu, atau kalau belum ingat ya tulisnya sabbe sankhara anicca. Tapi jangan turut berduka cita, ya. Apalagi turut bersuka cita, ya, jangan, ya. Jangan turut berduka cita. Cuman kalau untuk orang yang bukan agama Buddha enggak ngerti, ya. Semoga itu. Ya, kita mungkin jangan turut berduka cita, jangan turut berbela sungkawa, tapi turut berkabung. Berkabung masih ada sedihnya juga, ya. Cuman kata berkabung itu lebih mencerminkan suatu cara menyatakan penghormatan kepada yang meninggal. Kan misalnya, negara berkabung atas meninggal siapa. Berkabung itu artinya upacaranya. Berkabung menyatakan satu rangkaian upacara untuk menghormati yang meninggal. Jadi lepas daripada rasa sedih apa enggak, tapi memang ada upacara untuk yang meninggal. Jadi disebut berkabung. Jadi kita bisa bilang turut berkabung atas meninggalnya siapa, ya. Jadi itu barangkali lebih bisa diterima kalau yang meninggal bukan Buddhis. Tapi kalau yang meninggal Buddhis, kita bisa bilang semoga almarhum terakhir di alam bahagia. Kalau mau lebih keren, sugating upapajatu. Cuma jangan salah tulis, ya. Kalau mau hebat-hebatan salah tulis. Ya, sugating upapajatu, ya. Kalau bingung juga sabbe sankhara anicca juga boleh. Ya. Jadi demikianlah para hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi, ya, manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Namo Buddhaya.
Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan tertulis yang masuk, tapi kami persilakan dulu Bapak Ibu sekalian jika ada yang bertanya langsung kepada Romo Dharma Kawidya. Baik, jika tidak ada, kami persilakan kepada Romo untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk.
Terima kasih. Pertanyaan pertama tentu saya akan sampaikan yang paling menarik yaitu mau bertanya kenapa pizza tidak sehat. Saya tidak anti pizza ya, saya juga kadang-kadang makan pizza. Artinya begini, secara kesehatan, ini bukan secara agama Buddha ya. Jadi secara kesehatan, junk food itu kan tidak baik untuk kesehatan. Ya. Jadi makanan yang, kalau kita ingin panjang umur ya dan sehat, kurangilah makanan yang diproses dan tidak segar. Ya. Semakin segar makanan itu, semakin bagus untuk tubuh. Ya. Jadi kalau makan yang sudah diproses, yang bergula, dan yang sudah dipakai banyak macam-macam apa zat gitu ya, itu untuk kesehatan tubuh tidak begitu baik ya. Jadi maksudnya tidak sehat itu junk food ya, artinya semua junk food, bukan cuma pizza, ini kan cuma contoh aja, semua junk food itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kalau jarang-jarang sih boleh, tidak sampai membuat tubuh menjadi terganggu. Tapi kalau terus-menerus maka itu akan membuat proses tubuh kita menjadi tidak baik. Ini kaitannya dengan kesehatan ya. Tapi saya jangan dikatakan saya anti pizza ya. Saya cuma contoh junk food aja contohnya ya. Semua junk food tentunya. Jadi kalau ingin sehat, pertama kurangilah makanan diproses ya. Yang kedua yang bergula ya. Itu yang tidak baik. Dan lebih bagus makan yang segar ya. Biji-bijian atau sayur, buah ya. Itu membantu untuk panjang umur ya. Kemudian yang kedua, apabila makhluk yang terakhir di neraka Awici dan makhluk itu tidak mempunyai karma baik, bagaimana cara makhluk tersebut agar terbebas? Ya mungkin gak bebas-bebas kali ya. Jadi tentu saja orang itu, ya bukan orang ya, makhluk itu dalam kehidupan yang sudah sangat lama, ada karma baik, ada karma buruk. Ya tentu tidak mungkin dia kan jahat terus. Sesekali kan ada kebaikannya juga. Tapi kita nggak tahu. Jadi kalau ada makhluk terakhir di neraka Awici, pasti dia punya karma baik. Dan pasti karma buruk yang menyebabkan dia terlahir di alam neraka itu suatu waktu akan berakhir. Akan, ya istilahnya lunas gitu ya, dia bayar. Nah nanti pada saatnya karma baiknya berbuah, dia akan terlepas dari neraka itu. Dan dia tentu akan ada di situ selama karma yang menyebabkannya itu masih bekerja buahnya, ya. Jadi pada saatnya tentu akan terbebas setelah masa hukumannya selesai. Jadi kita bisa anggap kelahiran di alam neraka itu adalah sebagai hukuman yang suatu waktu kan akan selesai, tidak akan selamanya. Nah begitu juga kelahiran di alam surga itu adalah sebagai hadiah, sebagai bonus. Ibaratnya kita dikasih bonus jalan-jalan ke Disneyland selama 3 bulan, tiap hari ke Disneyland, bosan juga ya lama-lama ya. Tiap hari coba main di Disneyland. Gratis. Makan dijamin. Semua dijamin. Itu kayak di surga. Jadi kayak senang-senang aja. Gak usah mikirin makanan. Gak usah mikirin apa-apa. Itu seperti di alam surga. Cuman karena saking senangnya dengan mikirin kebaikan. Gitu. Mau berbuat baik juga susah. Karena main terus gitu. Ya. Contohnya seperti itu. Tapi satu waktu akan habis juga bonusnya itu. Dan harus berbuat baik lagi. Untuk bisa membuat kebahagiaan yang baru. Setiap orang pasti punya perasaan gak suka sama orang. Pertanyaannya, perasaan gak suka sama orang itu datang karena secara alami ya? Atau karena karma, emang karena apa tuh? Pikiran dan hati kotor. Jika itu karena pikiran hati kita, bagaimana cara mengatasinya? Ya betul ya, tentu setiap orang punya perasaan tidak suka kepada orang lain. Kalau hebat jadi benci, ya kan? Tentu ini karena pengalaman masa lampau, ya. Pengalaman masa lampau, misalnya si A pernah berbuat tidak baik pada kita, ya. Dan kita tidak suka perbuatan itu. Jadi kita gak suka si A kan gitu, ya. Kalau si A pernah berbuat tidak baik pada kita, kita tidak suka, jadi untuk seterusnya gak suka. Begitu kita ingat si A, walaupun si A-nya gak ada, gak suka juga. Karena apa? Karena di otak kita sudah ada file, sudah ada rekaman tidak bagus tentang si A. Ya. Kalau kita tidak punya rekaman sesuatu terhadap si A, si B misalnya, itu nggak jadi nggak ada rasa nggak suka kan? Misalnya kita tidak ada rekaman tentang si B, terus kita ketemu si B di Fleet Village misalnya gitu, lagi jalan ketemu si B, tapi kita nggak tahu si B siapa, nggak ada rekaman apa-apa. Kalau ketemu dia, timbul nggak rasa nggak suka? Enggak, karena nggak ada rekaman. Jadi biasa aja. Jadi tidak suka itu timbul karena ada file atau rekaman di otak kita bahwa si A adalah tidak menyenangkan. Nanti kalau ketemu orang yang wajahnya seperti si A, kita gak demen juga. Ya kan? Bukan si A, tapi suatu kali kita jalan. Terus ketemu wajah yang mirip si A. Dan itu mengingatkan pada si A. Timur rasa gak senang pada orang itu. Ya, karena apa? Karena dimirip-miripin gitu. Oh, kalau wajah kayak gini si A nih kayaknya nih. Begitu ingat si A nya juga gak senang. Jadi kepada orang itu juga gak senang juga, gak suka juga. Nah, cuman bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau gak suka sedikit mah ya jamak aja ya. Pasti ada rasa gak suka. Tapi kalau rasa gak suka yang besar, itu jadi kebencian. Semua juga sebenarnya gini, pikiran itu kalau gak suka ya benci kan? Atau masa bodoh. Jadi ada tiga kan? Apakah loba atau dosa atau moha, masa bodoh aja gitu dah. Kalau loba, suka. Dosa, tidak suka. Kalau berat, jadi benci. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu mesti disadari. Ya. Mesti disadari. Saya dulu mungkin pernah mengingatkan caranya itu dengan mengamati perasaan yang timbul. Ya. Mengamati perasaan yang timbul karena kita tidak suka. Jadi kalau seandainya para hadirin tidak suka si A, pasti ada rasa gak enak di badan. Gak senang. Perasaan tertentu. Misalnya gini, saya tidak suka si A. Begitu saya membayangkan si A, timbullah rasa berdebar-debar. Misalnya gitu. Atau rasa panas di kepala atau berat. Nah, tinggal amati aja perasaan itu. Kalau perasaan itu hilang, diamati, maka perasaan tidak suka pada si A juga hilang. Ya. Sudah ngerti? Bisa ya bayangin ya. Jadi saya ulangi ya. Kalau kita tidak suka si A, maka kalau kita membayangkan wajah si A, maka di badan kita akan timbul rasa tidak enak. Tidak enak itu bisa di kepala atau di dada atau di mana. Kalau rasa tidak enak itu kita amati dengan meditasi pengamatan dan hilang rasa itu, maka nanti lain kali membayangkan wajah si A, enggak ada lagi rasa tidak suka. Ya. Kan gampang kan? Nah, kalau coba aja pakai. Jadi kalau ada rasa benci, coba aja begitu. Mengamati rasa yang timbul karena rasa tidak suka itu. Mestinya hilang. Kalau belum hilang, dia telepon saya aja, nanti saya ajarin ya. Bagaimana mengatasi kesedihan yang mendalam jika kalau orang dicintai? Ini kan rasa, tadi kan rasa benci kan, tidak suka. Kalau ini rasa melekat. Rasa suka kan, kita suka pada seseorang, terus ditinggalkan, sedih kan? Jadi apa bedanya? Sama aja kan, satu ingin menolak, satu ingin menarik gitu, sama ya. Itu tetap aja cara pengobatannya sama, seperti benci. Jadi suka dan benci itu kan cuma satu kesono satu kemari gitu kan, ya. Satu menarik, satu mendorong. Kalau benci itu mendorong, kalau suka itu menarik, itu sama aja. Mempunyai file di otak. Mengapa kita mencintai seseorang? Ya katakanlah orang tua atau siapa gitu. Mengapa? Karena ada file yang baik di otak kita terhadap orang itu. Tapi kalau terhadap orang lain kan gak ada file yang baik. Kita gak suka kan. Jadi misalnya kalau ada orang meninggal di jalan, sedih gak? Kagak. Coba kalau yang anak kita atau saudara kita, ayah kita, ibu kita meninggal, sedih gak? Sedih karena ada ikatan. Jadi ada ikatan yang menarik sehingga kita jadi sedih. Tapi kalau misalnya kita mendengar di negara mana ada bom, mati 15. Sering kan di TV begitu. Sedih gak? Paling kesian ya. Gitu. Iya kan? Sedih gak? Kagak. Padahal 15 orang. Kalau family kita satu meninggal, kita sedih. Satu. Ini 15 orang. Dan di Suria itu, di Suria 80 ribu orang udah meninggal karena perang. Sedih gak? Wah, kurang ya. Kurang bener. Mestinya kan sedih kan? Karena orang meninggal banyak. Tapi kita kan rasanya gak gitu sedih kan? Kenapa? Gak ada ikatan. Tidak ada lobanya terhadap orang itu. Nah maka untuk mengobati kesedihan karena ditinggal kepada orang cintai, kita jangan kasih nasihat, udahlah karmamu ditinggalkan. Atau udahlah memang dia karmanya jelek, mati. Ya, semua orang juga mati. Ya, gak bisa itu. Kalau orang yang ditinggalkan, orang-orang cintai, gak bisa dinasihati seperti itu. Dia bilang nanti, iya lu sih gak ngerasain katanya gitu. Ya. Jangan kata orang anjing mati jadi nangis. Ada tuh orang anjingnya mati dan nangis. Ya. Nah maka kembali tadi caranya adalah sama seperti tidak suka, yaitu rasakanlah di mana rasa sedihnya itu berada. Misalnya orang ditinggalkan anaknya meninggal, emang sih sangat sedih. Kita tidak bisa menghibur, udahlah lepaskan aja, sudah karmanya, ya sudah kembali dipanggil, kan nggak bisa begitu. Ya. Kalau untuk menghilangkan sedih secara apa namanya dari akar-akarnya itu adalah kalau dia sedih, apa yang dia rasakan di badan dia? Apakah rasa, kan ada orang, rasa hati tertusuk duri. Kan jadi lagu kan? Iya kan gitu kan? Orang sedih kayak apa? Hatiku seperti teriris sembilu. Ya. Kalau sekarang, hatiku seperti dipotong kampak. Misalnya gitu. Itu rasa dia. Ya. Dan rasa itu ada tempatnya. Kan gak mungkin saya sedih. Apa yang kamu rasakan? Aduh, saya hati saya diiris sembilu atau seperti teriris-iris. Di mana rasa terisnya? Nggak mungkin didengkul kan? Setuju nggak? Nggak mungkin didengkul. Pasti dilihat di sini. Rasa hatiku teriris di sini, gitu kan? Atau apa yang kamu rasakan? Merasakan anak, katakanlah misalnya anak meninggal. Dada saya rasanya berat sekali, seperti tertindih batu 15 kilo setengah. Hebat dia bisa ngukur. Mungkin dia pedagang ya, tahu beratnya berapa. Itu cuman apa namanya manifestasi dari pikiran aja semuanya. Jadi rasa itu, katakanlah rasa berat di dada atau rasa teriis milu, jangan diapa-apain. Disadari dengan meditasi pengamatan, meditasi kesadaran. Amati aja. Oh, rasa teriris, rasakan aja. Oh teriris, teriris, rasakan teriris. Lama-lama kalau dia mati, hilang. Memang gak gampang. Gak sekali terus hilang, beberapa kali. Tapi makin lama makin hilang kalau diamati. Jadi meditasi pengamatan itu untuk mengamati apa yang dirasa. Dan itu akan menghilangkan rasa itu. Mungkin tidak sekali, beberapa kali. Tapi makin lama makin hilang, makin hilang. Ya. Kalau rasa ini hilang teririsnya, sedihnya juga hilang. Sedihnya hilang, ya. Kalau nggak bisa juga disuntik aja di sini, ya. Itu bisa juga. Ini bisa itu. Jadi ada orang, misalnya saya sedih, rasa sedihnya di mana? Di sini. Suntik sedihnya. Nah, rasa sedih di sini hilang, sedih benernya di pikiran hilang juga. Jadi antara otak dan badan itu saling mempengaruhi, gitu. Ini singkatnya begitu, ya. Kalau menjual CD VCD bajakan melanggar sila enggak? Ini emang jualan kali ya. Mengingat CD VCD yang original sudah tak mungkin lagi diperdagangkan di Indonesia. Melanggar sila enggak jadi? Menurut para hadir melanggar enggak? Jadi enggak usah dijawab ya. Menurut para hadir melanggar kan? Yang jelas sih melanggar undang-undang. Jadi yang jelas kan kalau menjual CD bajakan, melanggar undang-undang, peraturan pemerintah. Jadi itu kan dihukum oleh pemerintah. Jadi kalau udah dihukum oleh pemerintah sih, kalau kita bicara sila lagi, pasti melanggar. Ya. Jadi pasti melanggar. Tapi ada juga pelanggaran sila yang tidak dihukum oleh pemerintah. Ada gak pelanggaran sila yang tidak dihukum oleh pemerintah? Ada gak? Apa misalnya? Berbohong sama istri sih gak ditangkap ya. Kan melanggar sila kan, tapi tidak dihukum oleh pemerintah. Nyemprot nyamuk, melanggar sila nggak? Dihukum nggak? Enggak. Itu ada. Jadi antara sila dengan peraturan pemerintah tidak sama. Tapi kalau sudah melanggar peraturan pemerintah, pasti sila dilanggar. Tapi kalau melanggar sila, belum tentu dihukum oleh pemerintah karena aturannya beda. Tapi kalau sudah melanggar aturan pemerintah pasti dianggap melanggar sila. Dan tentu umat Buddha tentu tidak pada tempatnya untuk melanggar aturan pemerintah. Jadi akan sebagai warga negara harus taat pada undang-undang. Ya, jadi saya kira itu aja jawabannya. Kalau soal original nggak bisa diperdagangkan lagi ya, ya itu sih lain cerita. Ya, ini kan soal ekonominya. Tapi kalau soal aturannya tentu tidak tepat ya kalau menjual CD bajakan. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya.